Salom birdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto Motors aksionerlik jamiyatining Asakadagi avtomobil zavodi ishchilari ish tashlash uyushtirayotgani aks etgan video tarqaldi. Unda ishchilar maosh pasayib ketgani uchun norozilik bildirgan. Oyliklar tushib ketgan, qiynalyapmiz. 4-5 oydan beri ana bo'ladi, mana bo'ladi, ertaga indinga deyapti. Qachongacha? Deydi ishchilardan biri. 20 ming so'm ham oylik to'laydimi? Bitta men ishlasam oilada qanday boqaman? O'ylanglarchi. O'zi aklat 2 milliondan oshiq bo'lsa, 20 ming ham oylik chiqaradimi? Qaysi noinsof buni o'ylayapti? Bir oy ishlaganman, Xorazmga qatnaganman. 450 so'm chiqqanlar ham bor. 1000 so'm ham emas. 20 ming abetga ham yetmaydi, deydi boshqa bir ishchi. Yana bir ishchi 1 yil 3 oydan beri kompaniyada noto'g'ri hisob-kitob ketayotganini aytgan. Ishchilarga esa noto'g'ri hisob-kitob qilingan vaqtdagi yo'qotishlarni maoshidan to'lash yuklatilgan. Mazkur holat yuzasidan UzAuto sanoat aksionerlik jamiyati rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, UzAuto Motors aksionerlik jamiyati transport tashuvlari boshqarmasi haydovchilari J. Rahmonov, J. Sultonov va boshqalarning oylik ish haqi to'lanishi hamda ushlanmalardan norozi bo'lib qolgan boshqalarning video murojaati o'rganilgan. Aniqlanishicha, UzAuto Motors aksionerlik jamiyat kompaniyasida ayni vaqtda ish haqidan qarzdorlik mavjud emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.